Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 29 gis 39. En etiu tempo la bo patrino de Simono Petro cuscis malsana de febro, cae oni tuis sigis al Iesuo prisci, cae veninte li prenis scian manon, cae levis scin, cae la febro forlasis scin, cae sci servis al ili. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 7 de februaro 2021. Resanigo, gi estas la ŝlosila vorto de la hodiaŭaj liturgiaj legaĵoj pri kiuj meditis Papo Francisco. Post unu monato li trapregis hodiaŭ la angeluson e la fenestro de sia kabineto kun la fideluloj en Placo Sancta Petro, kiuj atendis lin sub pluveto, kaj kiujn la papo salutis ameme. Denove en la placo, li diris. La hodiaŭa evangelio parolas pri la resanigo de la bo patrino de Simono Petro. El la racconto Francisco reliefigis la dolcezzon de la resaniga gesto de Jesuo. Li prenis scian manon cae levis scin. Post citiu unua resanigo, oni conducis al Jesuo suferantoin cae demon havantoin, personoin ciui suferis corpe cae spirite. La preferata in kiuin Jesuo confidis ancau alla discipoli, porque ili ne estu nur attestantoi, sed estu senditai alla mondo cun la povo resanigi la homoin cae forpeli demonoin. Tio ci gravas, diris la papo, prisorgi ciu spezza in malsanuloin ne estas por la ecclesio opzia, accessora agado, gi estas completiga parto. Gia essenza missio al porti la tenerezzon de Dio alla suferanta homaro. Ien la cristana respondo alla sufero. La ceesto de amo, chiu clinigas, chiu prenas la mano in cae relevas, chiel Jesuo faris cun la bo patrino de Simono Petro. La filo de Dio montras sian signorezzon per sinclino, etendante sian manon per proximigio, tenerezzo cae compato. Ili estas la stilo de Dio, sed, daurigis Francisco, ne povas esti compato sen intima rilato cun la patro. La hodiaŭa evangelio instruas tion. Antaŭ tagigio cae post sun subiro, Jesuo foriris cae restis sola por pregi. Li cerpis forton por plenumi sian paŝtistan servadon, la predicadon cae la resanigoin. Che la Sancta Virgulino, pregis fine la papo, helpu nin lasi, che Jesuo resanigu nin. Ni ciam besonas tion, ni ciui, por povi esti lauvice attestantoi della resaniga tenerezzo de Dio. Post l'angeluso Francisco esprimis sian tutan zorgadon pri Mianmaro post la stat renverso antau unu semaino. Dum citiu tre delicata momento, li diris, mi volas denove certigi mian spiritan proximezzon, mian pregion, cae mian solidarezzon alla popolo de Mianmaro, cae mi pregias, porche tiui cioi havas respondezzoin en la lando, metigiu per sincera dispono, iela servo alla comuna bono, antauen igante, socian justezzon, cae nazian stabilezzon, por harmonia democrata cun viva. Vado, ni pregiu por Mianmaro. Alian el coran al vocon la papo lancis por la infanoi cae gecnaboi migrantai neacompanatai. Ili estas multai, substrecis Francisco. Bedaurinde, inter tiui ciui pro diversai chialoi estas devigitai forlasi sian patruion, ciam estas decoi da infanoi cae iunuloi solai, sen siai familioi, cae elmetatai ie multai dangeroi. La rigardo della papo turnigis alla Balcana voio inter Serbio cae Croatio, cie de tagoi decoi da miloi da migrantoi, ciam ili clopodis trapasi la land limoin, estis devigitai resti en campoi cun malhomai viv condicioi. Ni certigu, desiris la papo, che al tiui malfortai cae sen defendai creitajoi ne mancu nepra prisorgo cae preferai humanezai corridoroi. Poste la prisorgo cae la protecto de la vivo estis de nove en la papai vortoi. Li parolis pri la quardectria tago de la vivo, solenata hodiau en Italio. Mi aligias alla iniziato de la italai episcopoi, diris Francisco, memorigante che la liberezzo estas la granda donazzo, chiun Dio donis al ni por serci cae atingi nian propran bonon, cae tiun de la aliai. Commenzante de la cefa bono de la vivo. Oni devas helpi nian socion resanigi el ciui atacoi contra la vivo, porque cilasta estu protectata en ciu gia faso. Antau ol saluti la fidelulo in Francisco esprimis plian zorgemon pri Italio. Temas pri la tiel nomata demografia vintro. En Italio nascigioi malmultigis, cae la estontezzo estas en dangero. Ni surprenu citiun zorgon, cae ni provu igi, che citiu demografia vintro finigiu, cae che nova printempo de knaboi cae knabinoi floru. Plia informo pri Papo Francisco. Ancau li partoprenos morgau en la monda maratono de pregiado contrau la hom vendado en la internazia tago contrau citiu fi commerzo. Pro la pandemio, la pregio ceno ocasos interrete. En la mondo estas pli ol 40 milionoi la victimoi de hom vendado, el ili prescau 72% estas virinoi, 23% ne plenagiuloi. Lastai informoi Tripolo Abdul Hamid Dbeiba, 62-iaragia entreprenisto, estos la nova chef ministro de la portempa registaro de Libio. Lia registaro devos arrangi la nazian baloton de la venonta 24 de decembro, post 6-iara interna milito. Celo ne facile realigebla, char la lando daure estas dividita inter la registaroi de Tripolo cae Tobruco cae diversai locai milizioi, interalie de la cesto de 12.000 exterlandai solduloi. Richmond, Usono. Stato Virginio nuligos mortopunon. Por Usono gi estas historia decido, char gi estas la unua stato de la sudo, quiu decidas tion. Tuia estis la reago de la loca episcopara conferenzo, quiu gioie acceptis la informon, cae certigis sian pregiantan subtenon alla familioi de la victimoi de terurai crimoi. Hodiau estas 25 la usonae statoi, ciui daure applicas mortopunon. En Californio, Oregono cae Pensilvanio dauras moratorio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.